halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha 19.2 iyo 29.4 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo jimca aroornimo axada bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2015. idaacaddeenna saakii caalamkana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
walaal hal wiilo maalmahanba aanu ilaa iyo shalay ilaa iyo imaka 24 saacadood aanu raadinaynay baa jira. مرحوم الله ونحرسته مرحوم محمد عمر حسين وكسو حجي مقالة ده هرقيسة صومالي لان
نين صومالي اه او كامي نقضي داتكي كل انت شلكي حرام كا اي مكا
واحد اكلو مغلي دونتان ورئيسي كسابسان كهادالكي فردقي بارلمان كا صومالي لان شالي دعاي
waxaan sidoo kale idinheena Jeremy Corbyn oo noqday hoggaamiyaha xisbiga Labour ee dalka UK.
qodobadaasi iyo kuwa kale ee barnaamijka runimo ku maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
shirar ku saleysan xisadda qaxootiga ee si laba kacaleynaysa ayaa waxa ay harqisay Yurub. 17,000 aan iraahda dhegeystay laga raali ahaado halkaasi oo qaxooti ah oo iyagu soo buux dhaafshay bartamaha London. bartamaha London ayaa waxa ay ka mudaaharaadayeen booskooda ay kaga taagan yihiin si ay u muujiyaan in dowladda Britain mushkiladda qaxootiga ku soo cararay Yurub aysan qaybteeda ka qaadan. dadka u dooda xuquuqda dadka, siyaasiin, fanaaniin iyo dad kale oo fara badan ayaa ku hor mudaaharaaday dhismaha baarlamaanka hortiisa iyagoo muujiyay iskaashigooda qaxootigan ay la sameynayaan, iskuna dayaya inay markaasi colaadda ka aloogsan bariga dhexe dadka ka imaanaya ay u fidiyaan gacan. dadka dibadbaxaya ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qornaayeen hal ku dhigyo ay ka mid tahay u furo xuduudaha qaxootiga. ku dhawaad 500 oo qaxooti ah ayaa waxa ay weydiisteen magangelyo dalalka ku jira midowga Yurub.
dadka degan magaalada Sisra oo ku taala koonfur bari dalka Turkiga ayaa la kuusaday burbur magaalada ku yimid kadib markii maamulka Turkigu uu qaaday badoon 9 maalmood socday oo dowladdu ay ku soo rogtay howlgal ay kaga soo horjeeday mintidinta Kurdiga dartii. nolosha magaalada ayaa caadi ku soo noqonaysa taasoo dunida inteeda kale ka goonayd muddo 7 toddobaad badan. xilli xoogga amniga Turkigu ay dagaal la galeen dhalinyaro hubaysan oo ka tirsan xisbiga PKK ee la mamnuucay, kuwaasoo magaalada la wareegay. wariyaha VOA ee qaybta Turkiga oo sabti dishalay magaalada Sisra booqday ayaa soo arkay guryo iyo baabuur ay xabada ku yaaliin iyo kumanaan qasharka xabada ah oo meel walba daadsan.
diyaaradaha dalka Ruushka ee xamuulka qaaday militariga oo sida 80 tan oo kaalmo ah ayaa waxa ay gaareen Suuriya si ay teendhooyin ugu dhisaan ku dhawaad 1,000 qaxooti dad ah, iyada oo mucaaradka Suuriyana ay ka caroodsan yihiin Moscow iyo joogitaankeeda militari ee waddanka weyn ee carbeeda Suuriya. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa fayan u hadlay oo lagu magacaabo General Igor Konashevket ayaa waxa uu sheegay Sabtidii in kaalmadani ku jirta qalab dhismo militari, hase yeeshee aan ku celiyay halkaasi. jeneraalkaasi waxa uu sheegay in kaalmadan ay ku jirto qalab loogu talagalay dhismaha xiro qaxooti oo dadkaasi loo dhisayo. hase yeeshee isbahaysiga isku xirka Suuriya ee Syria National Coalition oo iyagu shabakad la dagaalanta xukuumadda inay ka tuurto xukunka madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad ayaa waxay cambaareeyeen kaalmada Ruushka oo ay ku qeexeen dhaqan cadowtiyo iyo weliba faragelin tooso military oo Ruushku uu ku jooga dalkaasi.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in cunaqabateynta saaran dalka Ruushka kaalinta uu dalkaasi ku leeyahay xiisadda ka jirta dalka Ukrain ay cunaqabateyntaasi sii jiri doonto ilaa xabad joojintii lagu heshiiyey la ixtiraamo. Victoria Nolan oo ah ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sabtidii shalay ka digtay in Ruushka ay kharash badan ugu kici doonto haddii uu mustaqbalka jabiyo heshiiskii nabadeed ee magaalada Minski. Nolan ayaa hadalkani ka sheegtay xarunta Ukrain ee Kiev.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Haddii aan ku bilowno sidii idaacaddayada xalayba aad ku maqasheen, madaxda baarlamaanka somalilan ayaa gacan isula tegay kadib markii laysu diiday inay ka doodaan waa kadib markii laysku diiday ka doodista qodob la xiriira wareejinta haamaha shidaalka ee magaalada Berbero. Haddaba sidee loo arkaa farah ka hadalkaasi dhacay ama gacan qaadkaasi? Maxamed Cabdisandheere ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Yuusuf Budle oo wakiil horey ka ahaa arrimaha dibadda ee xisbiga UCID.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhacdadii hadda Soomaaliland ka dhacday baarlamaankeeda ee ay isku gacanta saareen guddoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Cirro iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa Baashe Maxamed Faarax, waxa ay loo arki karaanbaba ay tahay mid sumcad xumo ku ah dhammaanba Soomaaliland, shicib, xukuumad iyo baarlamaanba. Waa mid luminaysa kala dambeyntii iyo ixtiraamkii iyo tanaasulkii lagu bartay dadka reer Soomaaliland madax iyo mijaba. Marka waa run ahaantii waxa weeyaan arrin aad iyo aad u fool xun, dadka reer Soomaaliland oo dhanna ay aad uga xun yihiin, aniguna aan ka tacsiyadaynayo.
Waan gartay arrinta la isku qabtay dhinaca sharciga ay u badan tahay oo sidaa waa la samayn karaa iyo lama samayn karo. Ma jirtay wadiiqo kaloo la qaadi kari lahaa si looga fogaado wixii shalay dhacay?
Kolley, mar walba tanaasulku waa haboon yahay in haddii la isku afgaran waayo xalal kale la raadiyo waa sax weeye. Laakiin qaladka imika taagani ma aha xal kale ma la heli kariyey iyo ma aha. Dhibaatada hadda taagani waxay tahay in uu completely ama guud ahaanba uu lumay kala dambeyntii sharciyadeed ee baarlamaanka Soomaaliland uu intaas oo sano kusoo canamaalayey, oo guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkiisii ay iska ag hadlayaan. Marka taasi waxay ku tusaysaa inuu laba madax yeeshay baarlamaankii dhamma ee Soomaaliland halkii uu kala dambeyn iyo mijo iyo madax iyo mijo uu kala yeelan lahaa.
Waan gartay arrintani maxay ku keenaysaa sumcadda siyaasadeed ee Soomaaliland iyadoo la og yahay in doorashooyin ay soo socdaan adduunyada iyo dalalka gobolka iyo maamulada gobolkuna ay ilgaara ku hayaan wixii laga dhursugayey Soomaaliland, dhibaato noocee ayay ku keeni karaysaa arrintani?
Horta dee waynu ognahay oo adduun weynaha way ka dhacdaa in xubno baarlamaan iyo madax baarlamaanba ay isku gacma saaraan wax Soomaaliland oo keliya ku kooban maaha. Marka internationally wax laga yaabaa inayna wax weyn oo ceeb ah ayna keenaynin, laakiin marka ay timaado Soomaaliland gudaheega, waa markii ugu horreysay ee tobaneeyaha dhowr 11-kaas sano ee uu baarlamaanku jiro uu shirgudoonku gacanta saaray. Inkastoo ay hore u dhacday in xubno kamida baarlamaanku ay hore gacmaha isku saareen, sida isku saareena sidan maanta u dhacday si ka fudud runaana ahayd. Marka gudaha marka la eego, waxay keenaysaa niyad jab aad iyo aad u weyn oo dadka reer Soomaaliland oo dhalinyarada iyo aqoonyahanka u badan oo awalba ka niyad jabsanaa sida siyaasadda Soomaaliland ay u socoto, haddana ay ugu sii biirto in kala dambeyntii iyo intii yarayd ee lagu taagnaana laysa sii kaba raaciyey. Laakiin marka ay timaado international community-ga, run ahaan uma arkayo inay wax weyn oo carqalada ay Soomaaliland ku noqonayso maadaama ay adduunyahaba ka dhacdo.
Su-aashayda ugu dambeysa oo mid xanaf leh noqonaysa oo ah wixii ay keenay in labada mas-uuliya ay gacanta isu qaadaan waa wareejinta haamaha shidaalka. Ma haboonta in la wareejiyo mise ma haboona?
Su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad u complicated ah. Constitution-ka Soomaaliland waxa uu dhigayaa in ay xukuumaddu awood u leedahay in ay haddii ay u aragto danta qaranka ay wareejin karto iyada oo ka ansixinaysa ama la tashanaysa ama marinaysa baarlamaanka. Waana tan hadda la isku haysto. Laakiin arrinka taagani ma aha ma bixin kartaa mise ma bixin karto, awooda ma leedahay mise ma laha. Arrinka la isku haystaa waxa uu yahay sidaa u bixinayso, sida loo bixinayana ayna ahayn si loo tartamay oo inta la shaaciyey tartan publica lasoo loo tartamay aan ahayn. Marka waxa dhan ay mugdi ku jiraa. Marka ishiigu ma aha dowladdu xaq ma u leedahay mise uma laha.
Yuusuf Budle ayuu kaasi ahaa wakiilkii hore arrimaha dibadda ee xisbiga UCID oo waramayey wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheero istuudiyaha igu heliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, si kasta iyo meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. Sidaad idaacadahaygii horeba ku maqasheen, dalka Sacuudi Carabiya ayaa walaalo tacaalaya khasaarey ka dhashay shilkii xaramka Maka. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaan ka waraystay axmed aadan dagaal axmed safiina wakiilka soomaalina arrimaha xajka oo ku sugan dhulka barakaysan. axmed safiir waxaa marka hore ka hadlayaa in xaaladihii dhimasho ay wax ku soo kordheen iyo in kale.
walaalo haa, way ku soo kordheen. caawa 12-kii habeenimo markay imika saacaddu ahayd ayaa dowladda sacuudiga waxay noo ogolaatay ina meydadkii aan u galno ayna soo dhejiyeen sawiraantii iyo magacaantii intii ka hayeen ayay soo dhejiyeen. marka hal qof baa kusoo siyaaday, 108 xaaji ayay noqdeen. ma garatay walaal?
waan gartay. marka haddii laydin ogolaaday ood soo aragteen meydadkii dadkii ku dhintay xaramka, wax soomaaliya dadka soomaalida meeshay dugan meeshay doonaan ha degaane, wax soomaaliya ku jiray ma aragteen?
walaal, hal wiilo maalmahan ba aanu ilaa iyo shalay ilaa iyo imika 24 saacadood aanu raadinaynay baa jira. marxuum allah u naxariistee marxuum maxamed cumar xuseen oo kasoo xajay magaalada hargeysa somalilan ayaa jira. walaalo, waxaan ka helnay imika meydkiisii, ilaa iyo intaana waan raadinaynay, horena waan u baafinay. xaajigaasaanu xaqiiqsanay, meydkiisiina anigu aan dul istaagay. xaajigaasaana jira wax dhintay imika ilaa hadda.
waan gartay. waxaa jiray warar sheegaya in nin kale soomaaliya oo reer kenya wax saa u dhow inuusna ku jiray, arrintaa ma la xaqiijiyey weli?
walaal, sawirkiisa waan aragnay. xaaji aanu ku qiyaasnay inuu yahay soomaali kenya kasoo xajay ilaa hadda, laakiin ma cadda. qaraabadiisi may iman. xafiiskii safaaradooda amba maxay ciddii manduubka ka ahayd xajka kenya nalamay joogin, manay iman. marka ilaa hadda anagu ma xaqiijin karnayno inuu yahay qofkaasu qof soomaaliya, laakiin sawirkiisu uu ekaa nin soomaaliya inuu yahay.
waan gartay. dowladda sacuudigu ilaa iyo iminka ma ka hadashay sababta rasmiga ah ee shilka dhalisay?
walaal, dowladda sacuudigu ilaa hadda kuma degdegayso sababta rasmiga ah. intii hore dee duufaanada ilaahay qadarkiisa dhacay dee muxuu ay ku yimiday, waxay doonayaan inay ogaadaan wiishkanu ma wiish jilicsan buu ahaa, ma danabkan ku dhacay ma xaqiiqa. taxqiiq rasmiya oo diblomaasiyadeed baa socda. waxay yimi maanta xaramka iyo halkii dhibaatadu ka dhacday. dowladdii sacuudiga guureysa boqor salmaan baa yimiday, waliyalcaadigiisa maxamed bin naaif, amiir maxamed bin naaif, waliyalcaadiga labaad amiir maxamed bin salmaan oo ah wasiirka difaaca, wasiirka caafimaadka isaguna yimiday. gruub saasoo wada socda ayaa meeshii walaal yimiday. taxqiiq culus baa socda oo si fiican loo baadhayo. ilaa hadda markaa qaraar rasmiya dowladda sacuudiga kamuu soo bixin. ma garatay walaal?
waan gartay. mas-uuliyiintaad adigu ka mid tahay, iyo hadday jiraan meelo kale oo ay jiraan mas-uuliyiin soomaalida kala degta gobolada geeska dalalka geeska afrika iyo gobolada geeska afrika, bal sidaad u wada shaqaynaysaan iyo waxa ilaa imika idinka suura galay hawsha aad ku jirtaan?
wallaahi walaalow, si rasmiyan u wada shaqaynaa mas-uulada dowlad carabiya oo dhammaan xujeeda dowlad carabiya kasoo xashtay si xiriir joogta baan leenahay, gaar ahaan xujeeda soomaaliya kasoo xashay iyo kuwa jabuuti. dhammaan walaal waan wada shaqaynaa, waan wada taagannahay. hadda imika wax nala taagan mas-uulka arrimaha xajka ee dowladda soomaaliya walaalkay luqmaan ayaa imika isagu laftiisu nala shaqaynaya. waxaa kaloo nala shaqaynaya si toosa shaqada nagula jiray dhammaan shaqaalihii maka iyo diyaaradihii dal airline jube airways, dhammaan mas-uuliyiintii xajku way nala taagan yihiin walaalo. shaqada rasmiyana waan ku wada jirnay 24 saacadood, in ka badanoon soo jeednayna waxaan ka raadinaynay dhammaan goobaha meydadku yaaleen iyo isbitaalada iyo dhammaan reejida iyo reedaifna waan gaadhsiinay inay noo baadhaan. alxamdulilahi rabbil caalamiin, imika 12-kii habeenimo saacaddu markay maraysay ayaa naloo ogolaaday inaan galno qolka meydadka oo dowladdu si rasmi ay u shaacisay in la geli karayo, la eegi karayo, sawiraantiina ay soo dhejiyeen. ma garatay?
waan gartay. ugu dambeyntii, dareenka dadka xujaajta ah ee soomaalida ah ee imika jooga meesha, intii aad ka aragteen sidee u yahay dareenkooda?
wallaahi, dareenka dadku aad buu i faraxsan yihiin, aad bay mabsuud u yihiin. intii dhimatayna waa loo tahniyadeynayay, ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo. dadka meydadka walaal aan arkay, dad ay wejigooda ka muuqato inay shuhada yihiin oo ilaahay shahiid ay yihiin ayaa walaal wejiyadooda ka muuqatay. inta walaal imika aan maxaa joogtaana aad bay walaal u faraxsanyihiin. xajkiina waa la sugayay qabanqaabadii xajka aad ayaa uga socota maka. ma garatay?
kaasi wuxuu ahaa axmed aadan dagaal axmed safiina wakiilka soomaalina arrimaha xajka oo isagoo dhulka barakaysan ku sugan habeenkii xalay ahaa khadka telefoonka igu waramay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. V o a washington ayaad naga dhegeysanaysaane. Haatanna u k aynu eegno, xisbiga leyborka ee shaqaalaha dalka u k ayaa hogaamiye u doortay maanta jeremy corbin in uu noqdo hogaamiyaha xisbigaasi. Hogaamiyahan waxa uu muddo dheer u ololeynayay xuquuqda dadka isagoo la dagaalamay midabta koorkii, waxa uuna ahaa mucaarad si weyn dhinaca kalena xildhibaan baarlamaanka dalkaasi ka tirsana. Haddaba doorashooyinkaasi la doortay isaga inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga maxay ka bedeli kartaa siyaasaddii xisbigiisi iyo guud ahaanba dadka soo galootiga xaalkooda? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan khadka telefoonka ee magaalada London waxa aan ku weydiiyey maxamed maxamuud dhoore oo ah wariye ku sugan halkaasi.
Sahra, ninkan lagu magacaabo jeremy corbin ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha maleybarka ee dalkan britain. Waxa aana uu noqonayaa hogaamiyaha rasmiga isagoo ku guuleystay doorashadii xisbiga loo sameeyey. Waxaanu helay codad gaaraya 60%, waxaanu tartamayay ilaa 4 musharax oo kale, waa 66 jir. Waxa uuna si rasmi u bedelaya hogaamiyihiisa casile ee idmilban, kaasoo laga guuleystay doorashooyinkii dhacay 7-dii bishii May sanadkan, kadib markii xisbiga conservative uu mar kale ku guuleystay xafiiska.
Waa gartay marka doorashadiisa muddo badan ayuu wuxuu ugu soo jiray dabcan halgan badan inuu mar noqdo madaxa leyborka. Waxaa la xasuustaa siyaabo kala duwan oo badan in xisbiga dhexdiisa xataa mar si gaara isaga loo moosay. Doorashadan haatan maxay uga dhigan tahay, haddaan bal ku weydiiyo ama laysla dhex maraya?
Doorashadan runtii waxay uga dhigan tahay isagoo mid taariikhiya, oo markii uu hadlayay waxa uu sheegay in loo baahan yahay cadaaladii iyo sinaantii iyo wixii uu aaminsanaa in lasoo bandhigo. Dadka isaga taageersan waxay u arkaan inay tahay riyo muddo dheer rumowday, maadaama ninkan weligii waa isbedel doon xisbiga, xitaa uu ka mid yahay shaqaalaha sidaas kasar dhexdiisa uu gooni ka ahaa, uu dabcan jeclaa siyaasadahiisa goonida in la fuliyo. Waxaa ka mid a waxyaabaha lagu xusuustay in Tony Blair wasaarihii hore dalka markii uu xisbiga leyborka ahaa shaqaalaha ahaa, inuu xitaa waa in lasoo taago maxkamad dagaal oo dambiyo dagaal lagu qaado. Dagaalka ciraaq wuxuu kamid ahaa ninkani raggii kasoo horjeeda, wuxuuna madax u ahaaba hogaaminayay guddiga lan wacbaxay stop the war ama dagaalka jooji guddiga ahaa ayuu madax u ahaa oo dadbaxyada dhigi jiray. Marka dad badan waxay aaminsan yihiin in shaqo badan hadda ay u taal, in xisbiga sidii loo midayn lahaa ay u taal, in dad badan oo fikradiisa kasoo horjeeda xisbiga ku jira in uu kasbada loo baahan yahay. waxaan loo arkaa dadka qaar u arkaa inuu yahay nin marka runta laga hadlayo uu yahay nin daacad ah, oo waxa uu rabo inuu fuliyo wuxuu aaminsan yahay fulinaya dadka soo galootiga, dadka kalena ay jecel yihiin ama dadka danyarta.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka soo galootiga sidaasi aad sheegtay ama ajaanibka kaleeta ay soomaalida aan ahayn iyo soomaalidaba, haatan waddanka britain wuxuu ka mid yahay wadamada yurub ee qaabila iyo qaxootiga faraha badan, siday u arkaan ama ay bal dadka soo galootiga usoo dhoweynayaan?
Aada baa arrintan usoo dhoweynaya markaad eegso telefishinada iyo idaacadaha dadka ka hadlaya jaraa'idadaba ama falanqaynta laga sameynayo. Taariikhdan dib ugu laabto ninkani sahro 1983-dii waxa uu ku jiray xisbi anti abartheid ama kasoo horjeeda midabta koorka ama midabta kala sooca. Sidoo kale waxa uu xubin ka ahaa dhaqdhaqaaq oo leenaya palestine solidarity ama xornimada amaba sharafta falastiin ayuu oqasa oo kasoo horjeeday dagaalada israa'iil ayuu kasoo horjeeday. Dadka falastiiniyiinta ragga oo leya ayuu ku jiray oo aadka arrimahooda u daneeya, midabta koorka ay ragga kasoo horjeeda ayuu ahaa. Marka waa nin saas dadka soo galootiga aad u aaminsan yihiin. Isla shalay galab waxa uu ka qeyb galay banaanbax weyn oo ka dhacay London oo baarlamaanka hortiisa ilaa xafiiska ra-iisul wasaaraha, kaas oo lagu taageerayay dadka qaxootiga. wuxuuna ka sheegay barnaamijkaasi in loo baahan yahay inay xaq u leeyihiin dadka dhibaatada haysata inay helaan meel nabdoon oo ay ku badbaadaan oo ay joogaan. Marka waa nin saasa, inkastoo dadka qaar dhalinyarada ay ku dhaleelaan inuu dadka aad ugu oleynayahay uu taageerayay guurka dadka isku jinsiga inuu taageero, hase ahaatee sogalatigu waxay leeyihiin waxyaaba badan ayaa jira oo ninkani aaminsan. Sidoo kale saaroy wuxuu ninkan aad uga soo horjeeda waxyaabaan la yihaahdo austerity ama in dhaqaalaha waddanka la tashiilo, dadka kasoo horjeeda ayuu kamid yahay. Waxyaabuu caan ku yahay waxaa kamid ah inuu xitaa hanaanka boqortooyada dalkan uu rabo uu dalka aaminsan in dib loo eego bala sharciyada iyo awoodda iyo inaysan isdhex gelin. Waa nin sidaas aad u ololeeya, dadkuna aad u jecel yihiin.
Xisbigiisa dhexdiisa wuxuu ahaa nin mucaarad ku ahaa meelo badan oo qodobo ay soo jeedeen xisbiga dhexdiisa. Leyborka ayuu wax badan kasoo horjeestay, bal marka ka waran doorashadiisan maxay ka bedeli kartaa hanaankii hore ee xisbiga? Ma sidiisu sii ahaan karaa oo isagoo qof hadda la doorto qeyb ka unbuu ahaan karaa, mase wax badan uu ka bedeli karaa?
Sara, mar dib loo eegayay waxyaabaha ninkan taariikhdiisa waxaa la sheegay inuu 500 oo jeer inuu diiday amaba uu kasoo horjeestay go-aanno xisbigiisu ay qaateen. Tiro yar ma ahan marka la eego 500 go'aan 500 mar. Laakiin hadda waxaa la leeyahay maanta xisbiga waxaa hadlay Ed Miliband oo ninkii hore xisbiga madaxda ka ahaa, wuu hambalyeyey, wuxuuna sheegay in ninkan xisbiga looga baahan yahay inuu xisbiga ka shaqeeyo, xisbiga sidii dib la isku keeni lahaa, dib loo dhisi lahaa, hool culus ayaa u taalla. Xisbiga aad ayuu baaba'ay, waayo muddo 10 sano xafiiska waxaa jooga. Hadda ilaa 5 sano lasoo dhaafiyay doorashadan, hadda 5 sano kale xisbigan kale ayaa xafiiska jooga. Dhibaatooyin ayaa xisbiga ku dhacday. Marka dadka qaar ayaa aaminsan in hadda xisbiga waxyaabaha dhexdiisa meel iska dhigaan ayuu u guntadaan sidii xisbiga loo dhisi lahaa, sidii looga qaybgali lahaa doorashada dambe ee la rajeynaya 2020 ee dhacdo in xisbigan uu kusoo baxo.
Kaas wuxuu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Doore oo khadka telefoonka ee magaalada London ugu warramayey wariyeheena Sahra Cabdiaxmed.
Waatahay dalka Hindiya waxaa caro weyni ay ka dhalatay markii si ku meel gaara loo joojiyay cunista hilibka xoolaha, taasoo laga dhaqangeliyay 3 gobol oo dalkaasi ku yaala. Waxaa kale oo aad looga gadoodsan yahay hilibka lo'da oo in muddo ahba ay cunistiisa xayiraadi saarnayd gobolka ay muslimiintu ku badan yihiin ee Jammu iyo Kashmir, sida magaalada New Delhi ay kaga soo warramayso wariyaha V O eda Anjara Bas Rija. Xisbiga Hinduuga ee isagu talada haya ee BJP ayaa waxaa lagu dhaleeciyey waxa loogu yeero siyaasadeynta cuntada. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi inoo haya.
I mean, there should be no restriction on people, you know, it's people's free will. After all, we are a free country.
Xayiraadan ku meel gaarkii la saaray hilibka lo'da ka digaaga iyo weliba ka doofaarka, xayiraadaasi oo laga dhaqangeliyey gobollada Maharashtra, Rajasthan iyo Chhattisgarh ayaa kusoo beegantay soon 8 maalmood ah oo Jimcihii bilaabmay, kaasi oo ay soomaan bulshada loo yaqaano jayn ee khudaarta unquuta. Xisbiga Hinduuga ee Bharatiya Janata ayaa xukuma 3 gobol ee xayiraada laga dhaqangeliyey. Maamulka ayaa sheegay in xayiraada looga gol leeyahay sidii qadarin loogu muujin lahaa diinta Jainska oo aaminsan in xayawaanka iyo dhirtu ay ruux leeyihiin. Inkastoo xayiraadan ay xukuumaddii hore dhaqangelin jirtay maalmo yar iyadoo ciiddaas Jainka lagu beegayo, haddana go-aanka xukuumaddan ee maalmaha badan ayaa cadho keenay. Xanaaqan ayaa gaar ahaan meel sare ka gaadhay magaalada ganacsiga ee Mumbai, halkaasi oo hilibka lo'da la joojiyey muddo 6 bilood ka hora. Wararka arrintaasi ayaa aad loogu baahiyey baraha xiriirka bulshada, gaar ahaan Twitterka. Ashish Sahi oo ka mid ah dhallinyarada xirfadlayaasha ah ayaa cadhadiisa muujiyey isagoo xayiraadaasi ku sheegay mid lagu qoslo.
Haddii arrintani ay mudan tahay in loo dibad baxo, horey inay u dibad baxaan ayay ahayd.
Maxkamadda sare ee magaalada Mumbai ayaa sidoo kale su'aal ka keentay xayiraadan iyadoo ka jawaabaysa codsi kaga yimid ganacsatada hilibka lo'da. Maxkamaddu waxay sheegtay in tallaabada xayiraadu aanay ahayn mid horumar leh. 8 maalmood oo Mumbai hilibka xayiraad laga saarayna uuna ahayn halbeeg magaalo dad badani ay wada degan yihiin. Waxaa la yaab leh in xayiraadan uu ka hor yimid xisbiga xagjirka ee Shiv Sena oo ka dhisan gobolka Maharashtra oo ay bahwadaag yihiin xisbiga talada haya ee BJP. Xisbiga Shivzina ayaa banaanbax sameeyey isla markaasna wacad ku maray in hilibka la kala iibsan doono. Arrinta kale ee muranka dhalisay oo tan hore ka duwan ayaa ka dhacday gobolka Jammu iyo Kashmir oo ah gobolka keliya ee muslimiintu ay ku tirada badan yihiin, halkaasoo maxkamadda sare ee maamulka ay amartay in lasoo rogo xayiraad hilibka lo'da la saarayo muddo 150 sano ah. Amarka maxkamadda ayaanse ilaa iyo hadda dhig loo dhigin, inkastoo dadka reer Kashmir ay hilibka jecel yihiin marka la barbar dhigo hilibka lo'da. Haddana dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in xayiraaddu ay weji siyaasadeed yeelanayso, muslimiintuna ay u arkaan in weerar lagu yahay aqoonsigoodii diimeed, iyada oo hinduuguna uu lo'da u arko wax barakeysan.
Aad baad mahadsan tahay Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waa subax axada 13 bisha Sebtembar sanadka 2015. idaacaddeenna aroornimo oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:59 iyo weliba hirarka efamyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, telefoonada iyo weliba v o a somali.com oo websitekayga, oo weliba idinla socodsiinayaan anigu waa Maxamed Cabdi. Saare Cabdi Axmed ayaa weli idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta iyo mid ka mid a heesaha macaan ee Soomaalida. Fiqigii jacaylka kugu diray fariimo iyo codkaasi baxsan ee Hiba Nuura waxa ay gabagaba u tahay idaacaddayda aroornimo. Maxamed Cabdisandheere iyo anigu Sahar Cabdi Axmed, intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay dhegihiina aan uga sii tagno heeskaasi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.